Diplayer Azatka Radiosu. Kadirli dinleyijiler, günün sagdyň möhüm habarlarynyň gysgaça mazmunu bilen tanış bolun. Birleşen Ştatlaryň prezident toparynyň maglumatlaryna görä British Petroleum, ýagny BP energiýa kompaniýasy we onuň kardeşleri Halliburton we Transocean şirketleri köp mukdarda akpul ferişlerini kesmegi Meksika adasynyň aýlygyny neftiň akmagyna getiripdir. İranın devlet elçiliğinde gazetinin yazmağına göre yurtu iç ağırlıçılıkta ayıplanıp Amerikan rahatı olan Zenan tutsu ediliptir. Verilen mağlumatları göre 55 yaşlı bu Zenan İran'ı Ermenistan'ın üstübülün vizasız geçiptir. Şehirde or tutsu edilen vakti onun yanında iç ağırlıçılık seriştirileri hem tapılıptır. Венгриянын премьер-министр Виктор Орбанын айтмагына көрө, эгерде Европа Бирлиги юрттагы таазы медиа канунунун үткөрүлмөгүн зарурдугун хасап эдиян болсо, онда бул канун үткөрүлөр ве оңго ылайыклыкта аракет эдилер. Birleşen Ştatlaryň Demokratik Koreýa boýunça wekili Stephen Bosworth Sun Pekin bardy. Bu saparyň dowamında iki Koreýa döwletiniň arasyndaky dören dartgyn ýagdaýlary ardyn aýyrmak meseleleri boýunça maslahat ediler. Orset, yurdun uzak gün doğur adalarında buzda kavalıp kalan gemileri halas etmeye üçüncü buzda vücudunu koyverdi. Eğer 6 gün verdi üstündeki 400 tuğruğu ekipaj ağzaları bilen gemiler Akhotsk denizinde hareketsiz durulur. Soğun Kazakistan'ın parlamentinin yokorku palatası Prezident Nursultan Nazarbayev'in prezidentlik mühletini yine de 10 yıl uzatmak boyunca milli referendumu geçirmek teklifini oldu dedi. Dün Oslo'dan İstanbul'u çıparan uçurda bomba patlatma kaybatan atan yolukçunun psikik niyet ağızlıklarının bağırdığı anıklanıldı deyip son Türkiye'nin medyasında haber verirler.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Gözýetim programmamyz bilen gepleşigimizi dowam etdirýär. Häzirki programmada Türkmenistanyň banklarynyň alys-çalys nokatlaryny 50lik 100lik Amerikan dollarynyň juda gytlygy, hatda ýokdugy barasynda habarlar gowşýar. Munyň näme ýaly sebäpleri bolmagy mümkin? Şu temadan dürli garaýşlar bilen tanışardyňyz.
Döwletiň gurulşyna da sistem ýa bolanlaryna da hiç ýeli üýtgeşikdik geçirýär.
2011-nji ýylyň töwekgelçilikleri barada Amerikadaky Eurasiýa Siýasy Konsultatyw Toparynyň prezidenti bilen radiomyň New York-daky habarçysynyň geçiren interwýusyny dinlersiňiz.
I've been asked frequently so does do I believe with upcoming elections is
Näme üçin Türkmenistanyna wada berilen köp partiýalylyk baradaky kanun geçen ýylyň ahyryna çenli döremedi. Onun sebepleri vardı da aşavatlı yazıcı bilen söhbetleşliği dikkatinizi ödürler.
Adımların anını ödüne anamay, kalkınç oyurman, bu maksadı yetip olmaz.
Bu gedekki gözetim programmamızı adım hukukları gipleşimiz öğlencemler. Programmanı Praga'da studiyadan min Nazar Hudaýberdi alyp barýar. Türkmenistan'ın banklarının alış-çalış nokatlarını 50'lik, 100'lik Amerikan dolarlarının cüda gittiği, hatta yoktuğu, her dolar satın alayanın köpte tersine dolları manada çalışayanın ağırlığı varasında havarlar Türkmenistan'dan gelip kavuşuyor. Eyyem, yarım ay teoriyi devam ediyen bu yağdayı, Türkmenistan'ın köpçülüklüğün havar seriştelerine resmi düşündürülüş verilmiyor. Şeýle ýagdaýyň görünmeginiň näme hili sebäpleri bolmagy mümkin? Habarçymyz gözel dinläli.
Türkmenistanda 30-njy dekabrdan başlap Amerikan dollaryny satyn almak isleýänlere döwletiň alys-çalys nokatlarynda 1000 dollar mukdarda banklaryň özünde bolsa 10,000 dollara çenli pul çalışmak mümkinçiliginiň döredilendigini Türkmenistanly jurnalist Döwlet Murat Ýazgulyýew Azatlyk radiosyna gürrüň berdi. Emma ol uly mukdarda pul çalşýanlara esasan 5 dollarlyk owunyk pulyň berilýändigini bildirdi.
Ýokluýar ýeri banknot Amerikan dollary dolanşykda ýok. Obatlar henidem uzun. $1,000 köp salsiyanlara uşak beyaslık Amerikan dolarını kat köp beriyarlar.
Iqtisadiyatçı Türkmenistan'ın Merkezi Bankı'nın önkü başlığı Hudaiberdi Orazov'ın sözlerine göre dışarı yurtlu valyuta talabın artmağı ilada arasında yurdun milli puluna bolan ınamın peselyenliğini anladiyar.
Yurtluk öz valyutasını, öz yurduna, öz hükümetini ınım bulmadık yurtlarda sonlarla yardayı görüyordu. Her kimse hükümetine ınım anlasın, şu yurdun valutasını atlası gelmeyedi bir önemli valuta satı alacak oluyor. Önemli valuta da pulunu saklayacak oluyor da.
Hudaiberdi Orazov Türkmenistan'da manadını satıp dolar satın alayanlara onuk pulun verilmeğine, umuman pul çalışığına eslendik çeklendirmelerin girdilmeğine, adamların dolar satın almak istediğini koşatmak ve piyaskalçılık döretmek için görülen çare hükmünde karayar.
Türkmenistan'ın evvelde mali yardayını seyredeceğim. O güçlü mali yardayı var. Son için adamlar ne açı gelindirir? Pul çalışacağın yeri sonra doğru hınmesine çalış vermenin mümkünçü doğru var. Yönü bu her kişi hükümetin başında kılır. Son bilgisliğine gelir. Adamları her hili ben çıkma döreceler. Niye aslında doğrudur son altı? Hazırım son altı.
Valuta bazarındaki yardayı yurdun umumi mali iktisadi yardayına güveni bağlı olup duruyor. Türkmenistan'ın ılımlar akademisinin akademiki yeri Recep Bayramov yurdun valyuta kursunun emeli yağdayda saklanyanlığını belledi ve bunun inflasyanın hopunu güçlendirgenliğini aytti.
Umuman alanına doların inflasyaya gitmeli hükman. Aslında seyredenle ön başlananla $1 $2 deyip verdiler. Son $1 $25 yetti. Onun ilini $1 $14,250 deyip verdiler de. Sağlar intak saklayıp dururlar, onun zapas dolar olmalı. Bankta zapas var. Son hesabına o sağlar saklanıp durur. Şu adı. Azla köpte de.
Deyip Recep Bayramov aytti. Türkmenistan'ın şu gün köyün odalkı yıllara garanda has amatlı mali iktisadi şartlarına eye olanlığına Hudaiberdi Orazov ünse çeker. Yurdun gaz eksportunun muhtarı son kıyılın devamında öngüsünden azalan hem bolsa gazın bahasının kımmatlamağının yurdun valyuta girdecilerinin durnuklu derecede saklanmağını öpçün edyenliğini şeyle yağdayda yüze çıkayan mali problemalarının dörümögüne ne doğru dolandırışın sebep bolyanlığını Orazov belledi.
Türkmenistan'da asım şu doğurdu da hiç hili bir objektif sebebi yok. Şu inflasyon döner yani. Sebebi mali yardayı koyuyor. Hükümette ben fikrimce köp edilen işler halka yurda zelil de en ulu yanımız evvel de hakikattin Türkmenistan yurt bozu ol hükmen şu hem dünya tertibi düzgünlüğünün yürümeli. Taze bir kezlerinde çıkar oturmalılar halka arası düzgünlüğü olunca yurt dolanışını düzmeli kanunlar olmalı şu kanunun esasında şu yurt dolanmalı.
Deyip Hudaiberdi Orazov aytti. Recep Bayramov yurdun maliye bazarının durnuksuzluğunun sebebini hem mali iktisadi hem de siyasi sistemasının düplü özgermeyen galyanlığında görüyor.
Devletin kuruluşunda da sistemiyen dolandırışında da hiç hili ütköşüklük geçin yok. Şu ünkü kaytalan tur yönü yok adam övvatıyorlar. Onun doların inflasyaya gideceğinin hiç hili gururunu yok. Eğer şu gidişine gidilse devletin kuruluş strukturunu ütködüp ona upravleniye edil sistemasını ütködüp onun halkları mülükdar etmeseler o saklanacak değil. Hiç hili olun yanlatı yok.
Deyip Recep Bayramov Azadlık Radyosu'na etti. Türkmenistan'ın valyuta bazarında kıyakday ve hususan da valyuta alış çalışığına değişli düzgünler var adı. Yurdun milli haber veriş seri işlerinde maglumat verilmeyer.
Türkmenistan'a Nalt Amerikan dolarının yetmezliği onun bolmağı mümkün sebepleri var adının akı arayışlar bilen tanış bollunuz. Gözyetim programmamızı devam ettiriyar. New York'ta yerleşen Eurazia Siyasi Konsultatif Topor'un prezidenti Jan Bremer bilen radyomuzun New York'ta kavarçası Nikola Krastev 2011 yılı dünya boyunca iktisadi krizisin devam etmeyi, Demirgazı Koreya'nın provokasyalarını, dünya cemgeçiliğinin kısışlarını Hıtay'ın evmerliği ve beylikü meseleleri bilen bağlı tövökkelçilikler doğrusunda intervyu geçirdi. Sövbetteşliğin malumunu bilen Merdan Sarif tanıştırar.
Hasavatta sizin G0 yani giye siyasi tip adlandırılan adalgağınız var. Ol adalga göre dünyada ikrar edilen en yukarı gücün bulmazlığını global siyasi krizislerin birinci sokmunda karalar. Siz bu tezir yarlığı ne hili saslandırıyorsunuz?
Now we look at where the world is and we realize that
eğer de biz dünyanın hazırki yağdığına sinetsek, onda biz dünya kuruluşunun katı çalt tepkinde özgörendiğini görürüz. Şunun bilen bir vaqtda, hatta Sovet Soyuzunun dargamagy hem täze dünya guruluşyny döretdi diýip bolmaz. Sovet Soyuzunun dargamagy 7 osmak bir döwletler toparynyň döremegini getiripdi. Bu hem öz gezegende globalizmanyň tezligini güýçlendirdi. Sermaye ýatyryp boljak täze döwletleri döretdi. Ýewropany has kuwwatlandyrdy. Ýöne globalizma eýen başlanypdy. Onuň diňe depkinleri çatlandyryldy. G0 deyip adlandyrýan geosiýasy ýagdaýymyz ygtybarly halkara liderlik urunda globallaşma bilen bäsleşýär. Bu da täze dünýäniň gurulusydyr. Hutsuz sebäplidi, altın şeýle gymmat, hutsuz sebäpli. Guramalar köp mukdarda pullaryny çetde saklaýarlar. Sebäbi dünýäniň bu täze görnüşini nirden çykarjakdygy belli däl. Post-sovet yurtlarının hiçbiri global geosiyasi tövökkellik sanavına girmendir. Buna qovu xabar hukmunda qarap olur mu?
I've been asked frequently so does do I believe with upcoming elections is
Minden juda köp soralýan soraglar şulardan ibaret. Siz ulaýan saýlawlarda Vladimir Putiniň täzeden prezident bolmagyna garaşýarsyňyzmy? Dmitriy Medvedev häkimet başynda galarmy? Bular bilen baglanykda men siz muny näme üçin ala diýersiňiz? Sebäbi bu ýagdaý Ortetiň ýokarky häkimetinde ýakyn geljekde durnuklylygyň saklanjagyny çaklamak bolýar. İl arasında ne hil gurun edilse edili versin. Putin bilen Medvedev juda sazlaşykly işleýär. Bu ýagdaý mundan beýlekde dowam eder. Emma bu gyzykly. Bu diň ortetin töwekkellik sanawynda bolmazlygyny däl. Bu çalt depkinde üýen ýurtlaryň düzümine girýänleriň hiç birini, döreýän möhüm bazarlaryň hiç haýsasynyň howp astynda däldigini aňlaýar. Hakkına seyredilse öz täze prezidenti Dilma Rousseff bilen Braziliýada, Hindistanda we hatda Hitaý hem howp astynda däldir. Hitaýyň ýekeje howpy bar. Bu da onuň juda çalt depkinde ösmegi. Onuň durnuklylygy göwrümi netijesinde dünýäniň beýlik bölügi üçin möhüm guruluş howplaryny döretmegidir. Neftiň bahasynyň üýtgäp durmagy ortetiň siýasy durnuklylygyna nähil täsir etirýär?
A lot of Russian geopolitical stability has occurred because
Ortetdäki geosiýasy durnuklylygyň esasy sebäplerinin biri onuň has howpsuz bolmagydyr. Munyň bir bölegi hem siziň bilýişiňiz ýaly ykdysady howpsuzlukdyr. Ýöne başga da onuň siýasy we geosiýasy durnuklylygy bar. Meniň diýjek bolýanym Birleşen Ştatlar we Ýewropa Birleşigine görä kuwatynyň pis bolmagyna garamazdyn. Eurasia sebitinde Moskwanyň täsiri agdyklyk eder. Bu Gürjistan bolsun, ýa-da Kyrgyzstan, Ukraina, Belarusiýa bolsun tapawudy ýok. Bu arada gurrun edilende Moskwa özünü juda arkayn duýar. Indi olar NATO'nun giňeldilmegi barada hem alada galmagyna esas ýok. Olar raketa hüjümlerinden gorunuş sistemalary barada da alada edip oturmaly däl. Amerikanlar özlerinin harbi pudogu üçin az maliye yatırıyar. Indi Evropa ortiti kuşatmağı sinansiyar. Yöne olorun hazır öz killi ağırsı himyetik. Şu sebeple menin pikrimçi ortitin öz geosiyasi yağdayından juda arkayın bolmağı esası var. İranın 2011-nji ýylda geosiyasi töwekkeliginiň sanawyny girmezligi juda gen galdyrjy. Siz bu netije näetip geldiňiz?
Iran is a red herring this year.
İran bu ýyl howp hatardan sowuljagy meňzeýär. Biziň pikirimizçe İran öz ýadry meselesi boýunça Günwatar bilen diplomatik gatnaşyklaryny dowam eder. Şeýle-de biz diplomatik öňegidişlik bolar diýip çaklamaýarys. Bu sebäpli Birleşen Ştatlar gadaganyklaryň ýerdilme urundaky tagallarlaryny dowam eder. Bu beýleki döwletlerden hem goldaw tapdy. Geçen hepde Hindistan hem muňa goşuldy. Şunun üçin İran arsy hüjümleri barada gurun etmezden ozal köp zatlar barada oýlanmagymyz gerek.
Siz New York'daki Eurasia Siyasi Konsultatif Toparın Prezidenti Jan Bremer bilen radyomuzun New York'daki habarçısının geçiren interviusunu dinlediniz.
Ekspertler Oğanistan'ı ve İran'ı ulanılayan Türkmen Arap Part Elipi'si varada ne ayrı pikirde?
İran Türkmenleri, bir an Oğan Türkmenleri bir yerde oturup bir karara gelip bir alfabeyi kabul etseler, yatılır onu kadir.
Türkmenistan Üniversitesi, ya İlimler Akademisi, şu meselede ten kümekçi olup biliyorlar.
Kadirli dinleyiciler, Türkmen Sesi programmasının bu zanını siz anını onu aşkabat vakti bilen saat 8.06'da, 9.30'da, şemme günü İran'dan saat 8'de şeyle hem yaman. Mal Sputnik'ni yerden onu dinlep bilersiniz.
Gepler Azatlyk Radiosy gözýetim programmamyzy dowam etdirýär. Türkmenistanyň köp partiýalylyk sistemasyny döretmek barasynda köpden bäri gurrun edilýär. Şuýlyň geçen ýylyň may aýynda Daşogozda geçen ýaşullaryň maslahatyny Türkmenistanyň prezidenti ýylyň ahyryna çenli siýasy partiýalar barada kanunyň çykarylýandygyny, siýasy partiýalaryň döredijekdigini aýtdy. Ýöne ýylyň ahyryna çenli kanunam çykmady, partiýalarym döremedi. Berlin wadanyň gurrun edilmedi. Dımışlığın ne hile tevapler olmağı mümkün. Aşgabatlı yazıcı Aman Murat Bogayev filen Yoğuşan Hanlı Urvan'ın geçiren interviyosunu dinledi.
Aman Murat, 2010 yılı siyasi partiler var da kavul edilir ödülen kanun ne mümkündür kavul edilmedi. Siz Türkmenistan'da şeyle kanunun kavul edilmek mümkünçülüğünü ne hile arayarsınız?
Öňünden welilik satmak gelşipdir hem de tarihatsızlık bolýar. Ýöne şahsy ynanjyma görä bu kanun ýurtda prezident saýlawynyň geçirilmegine aýtylan garanyna kabul edilse gerek. Ol ýurt raýatlarynyň dürli ideýalary, dürli şahsiýetleri erkin saýlamagyny şertler etmek üçin däldi. Ýurtda dowam edýän söz metbuat araklarynyň erkin saýlawlardan, gaýri demokratik gymmatlyklara gabawdan dünýä jemgyýetçiliginiň üýsün sowmak üçin kabul edilýär. Ýurt nämälimligiň ümür dumanynyň içinde aýdaly çakymyz dürüst çykyp, ýurtda konstitusiýada kepillendirilen prezident saýlawyny geçirmek kararyna gelinse, şonuň öňü süýrüp siýasy partiýalar hakynda kanun kabul edilse, jemgyýet siýasy partiýalaryny döretmäge, özen demokratiýanyň şertlerini hereket etmäge taýinmi? Biz owara keskin jogap ýok. Ýöne ýurtda hakyky real ýagdaýdan hasap beredim. Käbir netijelere gelmek mümkin. Ýurdu edare eden ýolbaşçylar her edip pesiw edip, ýurdu demokratik gymmatlyklaryň aralaşmagynyň öňüne böwet basýar. Iň merkezi orta mektebi tamamlaýan ýaşlaryň 4% ýörüýte orta we ýokary okuw jaýlaryna kabul edilmegde gönlünden gönül şiýagdaý bilenmärdi. Çünkü an kamilliğine gol yapan adam, ehli kıyınçılığı, solfanını öz yövfelliğini, şükvetini yenmeye okuyuplu oluyor.
Aman Murat, sizin aydiyan peyaskelçiliklerinin saklanıp kalayan yağdayını, Türkmen cemiyetine vaada verilen demokratik özgörüşlükler amala aşar mı? Aslında sol özgörüşler kime ve neye bağlı?
Bu sualın cevabını bizden ön yaşap geçerler aydıktır. Bu vaatta Allah Teala'nın ağzından aydılayan, senden hareket, menden bereket dileyen paykas yörülge olmalı. Şeyle hareket etmeye, koy kuştul yörüyüş olsun, yönü öne taraf tüyüşmeye mümkünçülük var. Şeyle mümkünçülüğün birim devleti değişilip olmadık cemiyetçilik kuramaları. Böyle bağlı yörüyüte kabul edilen kanun var. Olar döretmek bilen mağlı kuramasılgı işleri yenilleştirildi. Hava, yazılan ve kabul edilen kanun var. Yönü şol kanunun kaptarı bilen yazılmadık. Yönü cuda şüver hareket edeyen kadagallığın var. Şol kadagallığın bağırlığı sünnü edil şuun. Erkin dörecilik birleşiklerini, olyada beylek meselede adam hukuklarını, avtarlık hukuklarını uğrayan devlete değişliler cemiyetçilik kuramalarını döretmek mümkünçülüğü yok. Abad erkin kaziyet sunanları nesir etmek, suhiyetçilikteki nesiriyatları dörütmeyem, yukarıdaki yağdayın ekstayı, yönü hükman etmel hakikaten ma, şun yurtta arıcının kuğunu uğrayan, kızıl kitabı giren hayvanları ve özümlükleri uğrayan diyen yali devleti değişli değil cemiyetleri dörütmek mümkün. Yurtta cemiyetin önünü çekmeyi arzu ediyen köpem olsa, şuna şahsi gayrat tap öne çıkayana, şol gayrat taparlar da, Turuvaştan yalkımlı revolüsyoner, partiya lideri olmağı arzu edip ortaya çıkıya, yönü adımların anını, ödünü ınami, kalkınışı oyarman, bu maktada yetip olmaz. Sonun üçünüm iş veriyen ehli mümkünçülükten peydalanmalı. Türk şahiri Nazım Hikmet, sen yanmasan, men yanmasam, kimse yanar bu oda deyip yazdır. İl bunun kalkınmağı için kalkınmak kemmelerin, ılayta da onun düşünceliği attı olan inteligensiyanın borcu.
Yazıcı Aman Murat Bogayev'in Türkmenistan'a köp partiyalılık meselesi doğrusunda geçirilen interviyonu dinlediniz.
Начиная с Нового года на наших волнах «Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», «Свобода», «Свобода», «Свобода».
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы? Исламисты? или демократ?
Центральная Азия стоит на перекрестке. Нужна ли нам своеобразная демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке, и трудно угадать, в какую сторону повернуть.
С одной стороны, дискуссия вокруг водных вопросов выглядит ясной. Два небольших государства с гористой местностью противопоставляются трем крупным государствам, обладающим запасом нефти и газа, но испытывающим недостаток поливной воды.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободной Европа, Радио Свобода.
Gepler Adatlyk Radiosu inni adam hukukları gepleşigmedi dikkatini de öderliyar onu Allah Murat Rahim tayyarladı.
Esselamu aleyküm hormatly dinleyijiler. Adam hukukları rubrikamyzy dinlemäge çağıryarys. Onu Pragadaky studiýadan Allah Murat Rahim alyp barýar. Türkmenistan'ın garaşsızlık yıllarına rayetlerin dörücülük işlerine hakimiyetler tarafından eden ettilikli katışılmağı, halkara kurumalarının hatavatlarına, yurttaki adam hukuklarının bozulmalarının bir aspekti hükmüne bellenlik geliniyer. Yine şeyle de borsa, 2011 yılın ilkinci günlerinde bolan kevr vakalar, aşkavatlı garaşsız jurnalist Aşurlu Bayriyev de dörücülük erkinliğine yol açılmağına iyincecik umit dörüdüptür. Aşurlu Bayriyev bu vakavara da şeyle gurrun veriyer.
Tehalil konsertlerine bir yıl tuğru qadagallıkta bolon Lasin Mehmed ve Bilbil Ural ve Yali estrada aydımçılarının çıkış etmekleri doğrudan on menne Türkmen hakimiyetlerinin dörücülük işine yerliksiz katışmaktan el çekip onun erkinleşmeğine yol verecektiğine umid döretti. Elbette yaşlığa umid etme için biz ummanlaki islenlik sıfala da yapışmağa tayyar.
Şüvesi'de yaşayan Türkmen yazıcısı Ak Muhammed Ultapar hem bu mesele bağrıda durup geçip, odalkı çıkışları kadagın edilen bir kıtanı aydımça tiyadeden ruhsat vermek yali şehrelerin dörücücülük erkinliğine yol açılacaktığına ya açılayanlığına umid dörüdyen vaka olup bilmeyecektiğini belledi.
İki sani aydınçin sesini qadağan edip bor, bir kiyil son yine de eşittirip bor, ol hiç hili halkın durmuşunu bir ütköşkülük dörüden ok. Adatlık deyilen de, erkinlik deyilen de düyüplü olmalı. Eğer de düyüptün söz adatlığı, metvot adatlığı olmasa, onu bir kısana aydınçin sesini ilki kesip, sonra mene bir kiyilden eşittiren, ol, benim fikrimce adatlık ya da erkinlik hakkını gurrun etmek mümkün değil. Onun için bir ulokan esas yok.
Garaşlı jurnalist Aşurlu Bayriyev, dörücücülük erkinliği meselesinde Türkmenistan'ın hedirki devam ediyen durgunluğun Niyazov zamanının bir negatif mirasıdığını bellemek gülen, her nehil olanlığının da indi bu mirasdan el çekilmeliğine aydiyar. Sebebi onun fikriçe yurdun halkını onun öz içinden çıkan zihinli aydımçıların, sadanlıların, yazıcı şahirlerin çıkışlarından ve eserlerinden mahrum etmek için hiç ili zerurluk yok.
Türkçubageli fiyalı dünya dereceli ustad yazılarımızın eserleri ilk bilen öz yurdumuzda çap edilip sonra daşarı yurtlarda çıkarılsa Türkmen yolbaşılarının dörücülük erkinliğine hormat koyanlığının aydın suutnaması bolordu. Ya da haklar için aydınçimiz Leyla Şadır Divan'ın hoş ovadına dinleyiciler mailka onun inni oğullarca yıl öz yurdumuzun sahnelerine tele radyo yayınlarına yanlanmadığını neyme bilen aklap bolor. Akıştaparov'un aydımsal sunuqotunun telim yıllap qadagallıkta bolmağı halkımızın peydasına değerlidir. Halkara bayrağa münasip bolan jurnalistte qoğunmağın yerine onu kösat görmek dörücülük erkinliğine pitçin atmak değil mi nəmi? Gülün öz biten yerine qadri bilinse yaşı.
Elbette Gurbanlı Berdi Muhammedov'un hakimiyet başına geçeli bari geçen sonku 4 yılın içinde Türkmenistan'ın ılım bilim sistemasında da dörücücülük buğdağında da ad özgörüşlükler bolmadı. Eten bu amala aşırılan özgörüşlükler yurdun dörücücülük buğdağının öne tarap hareket ediyanlığını görkodiyan alamatlar değil mi ka? Şu sonra o yazıcı Ak Muhammed Ultapar şeyle cevap verdi.
Eger de Berdi Muhammedov'un kevr girdin ütöşmelerini Niyazov'un dövrünün akibilen dengesen elbette otayda bir begenere de zat var. Yönü sol begenç bir ullokan tilpenin göğüt nöriyalan bir ullokan zatım del. Sebebini hem çünniysen hedir seni Berdi Muhammedov'un eden ehli işleri sol Niyazov'un koyveren in gödök yanlışlarını düzeltmek. Sonun başka zat del. Bir ütöşük ona odol hiç kaçan bulmadıkla Türkmenistan'ın durmuşuna girdi diysen ol yanlış olacak.
Demokratik tadın yöten yurtlarda devletin ideologiyası medeniyete ve dörücücülük sferiyatında güçülen yokordan dakılmayar. bu devletlerde kanun yüzünde de, iş yüzünde de dörecücülük eserlerine ideolog taydan şeyaklendirmelerin giyirilmegine ya da olara ne hiller bir teatir edilmegine yol verilmeyer. Aşkabatlı jurnalist Aşurlu Bayriyev, hedirki vaut Türkmenistan'ın hakimiyetlerine de dörecücülük meselesine şeyle çemeleşmelerin yetmesilge diyenliğini belledi ve şolur vaatın ödününe de ol bu uğurda ucu iptilce olsa da umutların bağırdığını aitti. Hormatlı dinleyiciler, siz Türkmenistan'daki dörecücülük erkinliği bilen bağlı yağdaylar bu arada tayyarlan sinimizi dinlediniz. Gepleyer Azatlık Radyosu Adam hukukları rubrikamızı devam ettiriyoruz. Türkmenistan'ın konstitüsyosu tarafından kepillendirilen hukuklar ve düzgünler varada gurrun edilenine rayetlerin iktisadi hukuklar varada da durup geçmek yerlikli olur. Konstitüsyanın 10. maddesinde sitata Türkmenistan'ın iktisadiyeti bazar katnaşıklarının prinsiplerine esaslanıyor. Devlet telekeçiliği kollayar ve onu himayet veriyor. Sitatanın sonu. Eytem Konstitusiyanın bu düzgünleri Türkmenistan'ın iktisadiyetinin sallamlı bölüğünü avare dediyen obu hocalık puğduğunu ne derecede değişli? Şu mesele var da Türkmenistan'ın karıştığı jurnalisti Devlet Murat Yazulayev'in kayıt kaçık sayınlı dikkatini hödürleyeriz.
Prezident Kurbanoğlu Berdim Komedov'in o yavuzda geçiren ministerler kabinetinin meclisinde paltaçılığından meylak tühü sündürmek için kârınatçıların öz şertnamalayın borçnamalarını yerine getirenden artık paltaçını Bizan usulen erkin yerlemege mümkinçilik bolar ýaly degişli resmi namalary we beýleki zerur şertler döretmegi tawsyryk berdi. Elbetde muny gutlamak gerek. Göne döwlet başçylygynyň bu aýdanlary daýhanlaryň öndüren önümli baýlar wagtyna görä hak çok açyny tölenilmeliginiň gytaklaryny tasdiklemäsidir. Konstitusiýada Türkmenistanyň iktisadiýetiniň şol sanly obaçylygynyň baýlar gatnaşyklaryna esaslandyrylmalygy köpüýlendirilýär. Eger de döwlet baýlar gatnaşyklaryna geçsek bolsa ýokmal taýhanlara ýer uzak möhletligin käranetine ber pusuwy ýeçilige ýol açjak kanun taýinlamaly. Indi saz hem her bir taýhanyň öz üstlegine görä ekinek bilen şert töretmeli hem taýhanlaryň ölümniň dünýä bahasyndan satylmagyna ýardym etse kutuwy bir janyň döretilmegine giň ýol açmaly. Häzir bolsa döwlet taýhanlara näme ekmelligini, haçan ekip näçe gezek sugurmalygyny, näme wagt ýygnamalygyny görkezme berýär. Ana kesitlenen baha boyunca satın alýar. Hatta şu geçen ýyl paltanyň dünýä bahasy 2 hissä uly gymmatlanan bolsa paltanyň döwlet satın alyş narhy galmady. Söýleň dolmasyny o hojulugyny bazar gatnaşyklaryň şertlerine gurnamaly. Diňe şu ýagdaýda daýhanlaryň depilini hukugy dikeldilip, olar ow hojalygynyň bul önümlerini öndürer hem ow hojalygymy gullaby sördi.
Size Türkmenistanyň ow hojalyk puwdugyny bazar gatnaşyklary prinsipleriniň ornaşdyrylyş meselesi barada garaşdy jurnalist Döwlet Murat Ýadulyewiň gaýt gaçyk syny diňlediňiz. Biz konstitusiýada kepil geçilýän bazar prinsiplerini obu hojalyk puwdugy üçin nä derejede ähmiýetli diýip barada iktisadiýa dogrundan bilermen Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň başlygynyň ozalky ornatary Anna Durdy Hajiýewa sora berdik. Türkmenistanyň iktisadiýetiniň bazar gatnaşyklarynyň prinsiplerine esaslanýanlygy barada konstitusiýanyň 10-njy maddasynda aýdylýanlaryň Türkmenistandaky ýagdaýlara asla laýyk gelmeýändigini ýetirdi.
Эта статья не отражает тех реалий, которые происходят в экономике страны, на мой взгляд, не создана.
Конституциянын бу маддаты юрдун иктисадиятына бар болгон хакыйкый ягдайлары суратланырынок. Менин пикиримче, хәзерки вакыт Түркмөнстанда һеч чили баадар катнашыклары жөрөдүлмөдүк. Баадарын ве баадар катнашыкларынын өстүрүлмөгүнө жардам этмели канунлар хем хениде ченди жазылмадык ве кабул edilmedik. Nähiller bir telekeçiler birleşigini döretmek bilen Türkmenistanyna bazar gatnaşyklaryny döretmek mümkin näl.
Предпринимательским союзом рынок в Туркменистане не построится.
Dip Anna Durdy Hajiyew öz garaýşyny mälim etdi. Ýurdun halkajylygyna bazar gatnaşyklarynyň ösmezligi köp sowallar döredýär. Bu ýagdaýyň täbäbini iktisadiýet tugurundan bilermen Anna Durdy Hajiyew şeýle düşündirdi.
Если вдруг в сельском хозяйстве, ну и не только в сельском хозяйстве, а и в других отраслях экономики Туркменистана.
Егер де бирден ово хожалыгына, диңе бир ово хожалыгына дел, этем иктисадиятын бейлик пудокларына да карашсыз, хузуты кайарханалар дөрөсе, дөрөтө карашлы болмадык ве өз өзүнөн бая билжек өз баштак телекечилер дөрөсе, жуурдун хакимиятлери кутшулар ялы карашсыз адамдарын дөрөмөгүнөн коркуярлар. Hut şoňa görädi, ozalky köne hökümete meňzeşlikde täze hökümetem bazar gatnaşyklaryny ösdürmek goýunça reformalary geçirmek islemeýär. reformaları geçirmeye değil, olur bağdar katnaşıklarını götürmek için şer temdörüden oklar.
Самое главное, не создают условия для развития вот этих рыночных отношений.
Elbette bu arayışlar anıdırdı Hacıyev'in öz şahtık arayışları. İktisadiyetçinin bu arayışlarla alalışmayan dinleyicilerimiz için hem bizim mikrofonumuzun açıktığını yadla diyarız. Yönü her nehil bulunduğunu da 20 yıla olay vakit veri gaytalanıp geleyen resmi çağırışlara ve vaadelere karamazdan Türkmenistan'ın iktisadiyetine bazı katnaşıklarının ötüp varmayanını olayın hakikatten hem köp tuvallar dörü diyar.
Adam hukukları gepleşigini dinlediniz. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen Habarlar günlügi hem göz yetim programmalarymyzdan düzülen bir sagatlyk gepleşigimi geçirip gutaryarys. Onu Pragada studiyadan Nazar Hudaýberdi alyp bardy. Ýoşan Anny Gurban redaktorlyk etdi. Ýene defirde duşuşýan çak, hoş, sag boluň.